tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna alustab pastor Aare Kimmel Hoosia raamatu esimese peatüki uurimist, kus kuuleme lähemalt prohvet Hoosia abiellumise lugu. Ning samuti saame teada, millist võrdpilti see abielu kannab. Mina olen saate toimetaja Kia Tälts ning soovin teile head kuulamist.
Eelmisel korral tegime juba algust Hoosea raamatuga tutvudes selle ülesehitusega. Raamat algab armastuslooga, mis lõpeb piinava valuga. Kõigepealt aga saame teada aja, millal Hoosea prohvetina tegutses. Loen Hoosea raamatu esimesest peatükist esimese salmi. Issanda sõna, mis tuli Hooseale, Beeri pojale, Juuda kuningate Ussia, Jootami, Ahase ja Hiskia päevil ja Iisraeli kuninga Jeroobeami, Joase poja päevil. Hoosea kaasaegsed olid prohvetitest Jesaja, Miika ja Aamos. Nende raamatutest aga ainult Aamose raamatus kõneldakse prohveti tegutsemisajaga seoses nii Iisraeli põhjariigi kui ka Juuda kuningatest. Miika ja Jesaja raamatute alguses nimetatakse ainult Juuda kuningaid. See on ka mõistetav, sest nad tegutsesid Juudas. Hoosea aga tegutses Iisraelis. Seepärast juhivad ka juba Hoosea raamatu esimesed sõnad meie tähelepanu eriti Iisraeli põhjariigile. Saime teada, et Hoosea isa oli Beeri. See tähendab tõlkes minu kaev või minu allikas. Hoosea raamatus aga ei rõhutata kuidagi isa ega isa nime tähtsust. See üksnes eristab Hoosea teistest samanimelistest isikutest. Huvitav on ka see, et Iisraeli põhjariigi viimase kuninga nimi oli samuti Hoosea ja tema ajal küüditati rahvas Assüüriasse. Sissejuhatavas saates juba märkisin, et Hoosea nimi on sama tüvega nagu nimed Joosua ja Jeesus. Need kõik tähendavad päästjat. See nimi sobib hästi prohvetile, kes tegi kõik, et juhtida rahvast surmaviivalt teelt eluteele. See vastu nõrgale Hoosea nimelisele kuningale jäi see nimi ainult vanemate lootuse väljenduseks. Oma nime see mees ei õigustanud. Ära toodud Juuda kuningate nimede alusel saab üldjoontes välja arvestada Hoosea tegutsemise aja. See hõlmas osa Ussia pikast valitsusajast umbes aastatel 790 kuni 740 enne Kristust. Jootam valitses osaliselt koos oma isaga aastatel 751 kuni 732 enne Kristust. Ahas oli kuningaks aastatel 732 kuni 715 ja Hiskia 715 kuni 686. Seega jätkus Hoosea tegevuse mõju veel Juudaski pärast seda, kui Iisraeli põhjariik hävitati aastal 721 enne Kristust. Ilmselt läks nii, et kui Juuda elanikud nägid Hoosea ennustuste täitumist, siis tahtsid nad isegi teda veel kuulata. Huvitav on, et põhjariigi kuningatest nimetab Hoosea ainult Jeroobeami, see tähendab Jeroobeam teist, aga üldse mitte riigi viimast kuningat oma nimega ei Hooseat. Selle põhjuseks on arvatavasti, et Jeroobeam teine oli viimane silmapaistev Iisraeli põhjariigi kuningas. Pärast teda vahetusid kuningad kiiresti. Näiteks Sallum jõudis valitseda ainult kuu aega, kui ta juba tapeti. Neist üksteisele kiiresti järgnenud veristest võimuvahetustest ja ühtlasi ka Iisraeli põhjariigi viimasest lõpust räägitakse lausa askeetliku sirgjoonelisusega teise kuningate raamatu 15. peatükis. Ilmselt nendest kiiresti muutuvatest oludest johtus see, et põhjariigi kuningatest polnud mõtet nimetada kedagi peale Jeroobeami. Suundume nüüd rahutu ühiskondliku korra juurest Hoosea elu ja suure armastuse juurde. Loen Hoosea raamatu esimesest peatükist teise salmi. Alguses, kui Issand hakkas rääkima Hoosea läbi, ütles Issand Hooseale, mine võta enesele hooranaine ja sohilapsed, sest maa lahku püha hoorates Issanda järelt. Hooseale antakse käsk abielluda hooranaisega. Selle väljendi juures tasub hetkeks peatuda. Hooramine või kõlvatus tähendab piibellikus keelepruugis kahte asja. Kõigepealt abielu rikkumist, samuti üldse jutumärkides lõbuteenuse pakkumist. Abielu rikkumise eest oli Moosese seaduses ette nähtud surmanuhtlus. Johannese evangeeliumi 8. peatükis räägitakse just selle seaduse sätte alla käivasti juhtumist, kui Jeesuse juurde toodi abielu rikkumiselt tabatud naine, keda ähvardas kividega surnuks viskamine. Jeesuse reaktsioon aga päästis naise elu. Ent abielu rikkumisel või hooramisel on piiblis ka teine, vaimulik tähendus. Piibel nimelt nimetab hooramiseks ka igasugust ebajumala teenistust. Ent sellegi taga on abielu mõte. Piibel nimelt võrdleb Jumala ja Iisraeli rahva lepingut sageli abieluga. Jumal on mees ja Iisrael on naine. Samasugust võrdlust näeme ka Uues Testamendis, kus kogudust kutsutakse Kristuse pruudiks. Sellist jõulist võrdlust kasutataksegi ka Hoosea raamatus. Nii näiteks öeldakse Hoosea raamatu teise peatüki 18. salmis. Sel päeval ütleb Issand, sa hüüad mind minu mees, ega hüüa mind enam minu baal. Siin öeldakse otse sõnu, et Jumal on Iisraeli abielumees. Loomulikult on sellise võrdluse mõte rõhutada, kui lahutamatult ja lähedaselt Jumal ja ta rahvas kokku kuuluvad. Eeldatakse seega, et ka rahva poolt on tegemist hoopis enamaga, kui vaid uskumisega, et Jumal on olemas, või isegi tema pealiskaudse ja vormilise teenimisega. Seda tasub meeles pidada ka Uue Testamendi ajal, see tähendab meie ajal. See tähendab sedagi, et kui Hoosea raamatus tagapool süüdistatakse Iisraeli rahvast hooramises ja abielu rikkumises, mis tähendab seda, et nad teenisid baale, siis ei võinud neid seaduse järgi oodata miski muu kui surmanuhtlus. Robert Brinsmet märgib oma raamatus Jumalan liito, ehk Jumala leping, Vanatestamendi prohvetitest rääkides, et nad olid õiguse poolest seadusemehed, kes uurisid seaduse raamatuid, et näha, mis oli ühe või teise üleastumise tagajärjeks. Asja lähemalt vaadates peab siiski ütlema, et see arusaam on ilmselt tublisti lihtsustatud ega pea paika. Nimelt me näeme piiblist prohvetite kohta väga selgelt kahte asja. Esiteks, Jumal kutsus nad isiklikult tööle ja teiseks ta andis neile ka konkreetsed sõnumid, mis tuleb rahvale öelda. Nad ei olnud seega ise hakanud jutumärkides asjatundjad ega rääkinud omast peast. Tuletame meelde kas või Jeremiat, kes puikles vastu, et ta on noor ega oska rääkida. Või Aamost, kes ütles, et ta on hoopis aednik, mitte kirjatundja, kuid Jumal käskis tal minna ja kuulutada. Ikka ja jälle võime piiblist lugeda, kuidas Jumal annab oma prohvetile käsu. Mine ja ütle mu rahvale nõnda ja nõnda. Samamoodi algas ka Hoosea raamat, Issanda sõna, mis tuli Hooseale, Beeri pojale. Niisiis, prohvet ei läinud tööle omal algatusel ega mõelnud ise välja, mida rahvale rääkida. Hesekielile näiteks andis Jumal korduvalt käsu anda rahvale isikliku eluga näitlikke kuulutusi, samuti ka Jeremiale. Näiteks tuli Hesekielil murda oma kodu seinast läbi, kujutades põgenemist. Või Jeremial tuli minna ja matta oma vöö kaugele maale, hiljemaga uue käsu peale tuua see sealt jälle ära. Selliseid asju ei saanud prohvet mingil juhul välja lugeda Moosese seadusest. Muidugi olid prohvetite sõnumid kooskõlas ka sellega, mis Jumal juba ammu oma seaduses oli öelnud, aga prohvetid ei uurinud seadust ega teinud sellest omapäi loogilisi järeldusi. Nii viisi töötasid hilisemal ajal kirjatundjad, aga nagu me mäletame Jeesuse ajast, selline uurimine ei andnud neile prohvetlikku aru saama Jumala sõnast, selle tegelikust tähendusest. Nad tundsid küll põhjalikult Jumala sõna kirjatähte, aga mitte selle vaimu. Nii osutusid nad Jeesusele vastuseisjateks. On kaks väga erinevat asja, kas inimene loeb Jumala sõna ja teeb sellest omapäi järeldusi või valgustab teda Jumala vaim ja annab konkreetse sõnumi. Ka Hoosea läbi kuulutas Jumal õigupoolest seda sama, mis ta oli juba ammu teada andnud lepingu tingimuste ja ka nendest üleastumiste kohta. Hooramise ja abielurikkumise eest oli seaduses karistuseks ette nähtud surmanuhtlus. Aga kuidas mõista seda, et naist, kelle nimi oli Goomer, nagu järgnevalt kuuleme, nimetatakse hooranaiseks? Hoosea raamatu mõistmise seisukohalt tundub kõige loomulikum lähtuda oletusest, et Goomer ei olnud hooranud enne abiellu astumist. Kõige kindlam on mõista seda piibli kohta nii, et Goomeri truudusetus ehk kalduvus abielu rikkumisele tuli välja alles pärast abielu sõlmimist. Hoosea arvas abielludes, et ta saab naise, kes jääb talle truuks. Loen kolmanda salmi. Siis ta läks ja võttis enesele Goomeri, Diblaimi tütre. Naine jäi lapseootele ja tõi temale poja ilmale. Goomeri nimele on uurijad aastate jooksul pakkunud paljugi tõlgendusi, aga ükski neist ei ole leidnud üksmeelset toetust. Mõned igatahes arvavad, et see tuleneb heebreakeelsest sõnast, mis tähendab saavutamist. Ka Goomeri isa Diblaimi nime tähendus on ebaselge. Räägin nimede tähendusest nii palju sellepärast, et just Hoosea raamatus on paljude nimede tähendusega seotud oluline sõnum, nagu edaspidi näeme. Tasub ka meeles pidada, et Jumala käsk abielluda ei olnud Hooseale kuidagi vastumeelne. Tagapool nimelt selgub, et Hoosea oli Goomerisse armunud. Ta sai seega issandalt seda, mida sooviski. Kõik paistis minevat kenasti. Armastajate abielu näis algavat hästi. Goomer jäi lapseootele ja sünnitas Hooseale poja. Loen neljanda ja viienda salmi. Siis ütles issand talle, pane temale nimeks Jisreel, sest veel pisut aega ja ma tasun Jisreeli veresüü Jehu soole ning lõpetan Iisraeli soo kuningriigi. Sündinud pojale anti Jumala käsul nimi Jisreel. Nii näeme juba siin, et Hoosea tegevus prohvetina oli tihedalt seotud kogu tema perekonnaga. Vanemad ei võinud lapsele nime panna oma pead, vaid selle andis Jumal. Jisreel tähendab tõlkes, Jumal puistab välja või laiali, külvab, levitab, hajutab. Siin kohal tähendabki see nimi ilmselt laiali puistamist. Sest issand kavatseb Jehu soole kätte tasuda Iisraeli veretööd ja teha Iisraeli põhjariigile lõppu. Jehu sugu vajab arvatavasti natuke selgitamist. Selleks tuleb meil heita pilk Iisraeli rahva ajaloole. Ühtlasi vaatame mõnevõrra ka raamatu esimeses salmis nimetatud Jeroobeam teise aega ja sellele järgnenud verist ajalugu, millest räägitakse juba eespool nimetatud teise kuningate raamatu 15. peatükis. Jehu soo ajalugu aga algab juba varem. Jehu sai kuningaks umbes aastal 842 enne Kristust, olles tapnud eelmise kuninga Joorami. Teise kuningate raamatu 9. ja 10. peatükis on täpsemalt kirjeldatud, kuidas Jehu läskis kuningaks saades tappa kõik Ahabi kuningasoo liikmed, prohvet Eeli ja lugudest tuntud Iisebeli ning suure hulga Baali prohveteid. Nimi Jisrael, mis Hoosea pojale pandi, oli seega tähenduslik. See oli linn Jisraeli tasandiku kagunurgas paikneva Gilboa mäe lähedal. Natsaretist umbes 17 kilomeetrit lõunapool, kus Ahab ja Iisebel veetsid talved. Jehu tappis just Jisraelis kõik, kes olid Ahabi soost järel. Hoosea raamatus on nimi Jisrael kogu põhjariigi sünonüümiks. Kui Hooseal tuli panna oma pojale nimeks Jisrael, Jumal puistab laiali, siis tähendas see, et Jumal kavatses laiali puistata terve Iisraeli. Omal ajal, kui Jehu hävitas Ahabi soo ja läskis tappa Baali prohvetid, sai ta Jumalalt selle eest kiita. Talle anti tõotus, et ta sugu valitseb Iisraelis 4. põlveni. Selle kohta võib teise kuningate raamatu 10. peatüki 30. salmist lugeda Issanda tõotust. Ja Issand ütles Jehule, et sa oled teinud hästi, mis minu silmis õige on, oled talitanud Ahabi sooga nõnda nagu mul südame peal oli, siis istuvad su pojad Iisraeli aujärjel 4. põlveni. Sel ajal paistsid asjalood olevat Jehu seisukohalt head, aga see olukord ei jäänud püsima. Järgmises 31. salmis jutustatakse. Aga Jehu ei kandnud hoolt, et käia Issanda, Iisraeli Jumala seaduse järgi kõigest oma südamest. Ta ei loobunud Jeroobeami patust, millega too oli saatnud Iisraeli pattu tegema. Jeroobeami patu all mõeldi Jeroobeam esimese riigi asutaja poolt umbes 100 aastat varem sisse seatud kuldvasikate kummardamist Peetelis ja Daanis. Seega oli Jehu valitsemisel Issanda silmis nii kiiduväärset kui ka laiduväärset. Küllap on sama lugu üldiselt kõigi kristlastegagi. Ilmutusraamatus näiteks, kui Issand saadab sõnumit 7 kogudusele, tõstetakse neis iga koguduse kohta esile nii positiivsed kui ka negatiivsed asjad. Kui Hoosea raamatus räägitakse Jisraeli veretöödest, mis tasutakse kätte Jehu soole, siis esimesena tuleb pähe mõte, et jutt on Jehu julmusest, millega ta hävitas kuningas Ahabi järeltulijad. Aga tähelepanelikult lugedes näeme, et Issand ei rääkinud Jehu, vaid Jisraeli, see tähendab Iisraeli veretöödest. Tagapool Hoosea raamatu 4. peatüki 2. salmis ütleb Issand, kirjeldades, mis maal toimub, muuhulgas, et veresüü järgneb veresüüle. Seega ei tarvitse siin olla jutt üldse sellest, mis minevikus korda saadetud, vaid hoopis sellest, mis toimub käesoleval ajal. Et see makstakse kätte Jehu soole, see tähendab lihtsalt, et Jehu sugu on valitsemas ajal, kui karistus kätte tuleb. Nagu Jumal oli tõotanud, olid Jehu järeltulijad tõesti Iisraeli kuningateks 4. põlveni. Jehu järel sai kuningaks tema poeg Joahas, siis Joas, Jeroobeam teine ja veel ka tema poeg Sakarja, kes valitses 6 kuud ning jäi viimaseks Jehu soost valitsejaks. Jumal tõotas murda katki Iisraeli ammu Iisraeli orus. Sel ajal olid amb ja nooled sõjaväe kõige täpsemad ja kaugemale ulatuvad relvad. Seega oli ammu puruks murdmine kujund, mis tähendas Iisraeli armee lüüa saamist. Iisraeli tasandik pidi saama rahvale lõpliku kaotuse kohaks. Et see kaotus pidi aset leidma just selles piirkonnas ei olnud iseenesest mingi ime, sest Egiptuse ja Mesopotaamia vahel liikunud armeed on läbi aegade läinud ka läbi Iisraeli tasandiku. Sealt kaudu nimelt läheb neid maid ühendav tähtsaim tee. Kui ei kasutatud seda teed, siis tuli rännata palju raskematel mäestikuteedel või kõrbes, need variandid aga ei olnud kumbki suurtele armeedele sobivad. Nii sai Hoosea poja nimi kohtuähvarduseks kogu Iisraeli rahvale. Aga selle poja nimel on oma tähendus ka meile, kuna Iisrael on seotud ka Iisraeli tasandikuga. Praegu kasutatakse seda nime piirkonna kohta, mis ulatub Karmeli mäelt Jordani orgu. Seega on tegemist sama piirkonnaga, mida ilmutusraamatus nimetatakse selle tasandiku lääneosas paikneva Megiddo künka järgi Harmagedooniks. See on koht, kus ilmutusraamatu järgi peetakse viimasel ajal suuri, kogu maailma saatust muutvaid lahinguid. Loen kuuenda salmi. Ja naine jäi taas lapse ootele ja tõi tütre ilmale. Ning issand ütles Hooseale, pane temale nimeks Loruhama, sest ma ei halasta enam Iisraeli soo peale, nõnda et annaksin neile andeks. Hoosea ja Goomeri liit jätkub, aga juba võib näha ka esimesi mõrasid. Tõsi küll. Kui ei loe hoolikalt, siis seda ei märka. Eespool kolmandas salmis öeldakse, et Goomer sünnitas Hooseale poja. See vastu kuuendas salmis, kus räägitakse tütre sünnist, enam ei mainita, et Goomer sünnitas lapse Hooseale. See väike väljendi muutumine annab juba vihje, et laps ei tarvitsenudki olla Hoosea oma. Tütrele tuli panna nimeks Loruhama. See nimi tähendab tõlkes ei ole halastust või ei ole armastust, olenevalt sellest, kuidas algkeelset sõna tõlkida. Mõlemad variandid on omamoodi põhjendatud. Jälle on nime andjaks Issand. Tütre nimi ennustas kujundlikult kogu Iisraeli põhjariigi saatust. Sellele enam ei halastata. Järgmises salmis võrreldakse põhjariiki lõunariigi Juudaga, keda tõotatakse tulevasest kohtumõistmisest säästa. Loen seitsmenda salmi. Aga Juuda soo peale ma halastan ja ma päästan nad Issanda nende Jumala läbi. Kuid ma ei päästa neid ei ammu, mõõga ega sõja läbi, ei hobuste ega ratsanike läbi. See salm on ilmselge viide neile erilistele sündmustele, mis leidsid aset umbes 50 aastat hiljem, aastal 701 enne Kristust. Siis täitus see ennustus tähtähelt. Tervet seda sõda on kirjeldatud teises kuningate raamatus 18. peatüki 13. salmist 19. peatüki 37. salmini. Sellest osast on meile praegusel hetkel tähtsaim sündmus ära toodud 19. peatüki salmides 35 ja 36. Ja sel ööl sündis, et Issanda ingel läks välja ning lõi maha Assuri leeris 185 000. Ja kui hommikul vara üles tõusti, vaata, siis olid need kõik surnud. Siis Assuri kuningas Sanherib asus teele, läks tagasi koju ja jäi Niinevesse. Nagu sellest kirjeldusest näeme, Issand päästis Juuda tõesti ise, kasutamata selleks seekord Jeruusalemma kaitsjate oskusi ja relvastust. Neid sündmusi oleme lähemalt käsitlenud oma saadetes varem, kommenteerides teist kuningate raamatut ja Jesaja raamatut. Nagu näeme, kõnelevad Hoosea naise kaks last Iisraeli rahva tulevase saatuse kohta üsna sünget keelt. Goomer sünnitas veel kolmandagi lapse, aga selle pesamuna nimega seonduvat sõnumit uurime järgmisel korral.
Oled ainus Jumal saal, pole keegi nii kui sa. Oled ainus Jumal saal, pole keegi nii kui sa. Oled ainus, oled ainus Jumal sa. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua.